Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Dette Håndballbanden, en podcast fra Viasport, med programleder Daniel Høglund.
Episode 3 av podcasten Håndballbanden blir litt annerledes enn det vi vanligvis pleier å ha. Både jeg, undertegnede, og Frode Scheie er ute og reiser i påsken, så vi har ikke mulighet til å samle oss i studio. Så derfor har jeg tatt turen til Larvik golfbane. Og hvis du gjør det, så er det ikke uvanlig at du finner håndballtrener Tor Oddvar Moen ute på en god runde. Hvordan gikk det da, Tor Oddvar?
Nei, jeg var godt fornøyd. Jeg var ganske nær mitt eget handicap, som nå på 8,5. Så da klager jeg ikke når vi i april. Så det riktig at du treffer meg her ganske ofte. Det min andre, håndballen jobben, men det her hobbyen. Så jeg vel her ute 120 ganger i løpet av en sesong, kanskje.
Vi skal snakke litt om sesongen du nå har lagt bak deg i Europa, oppsummere Champions League. Larvik har jo hatt altså hvis vi tar rett og slett starten på Rodvar, det begynte jo ikke så veldig bra med to tap i de to første kampene i gruppespillet.
Nei, det var en vanskelig høst, rett og slett. Vi kom jo sent i gang. Vi hadde jo mistet en veldig sentral spiller i Nora Mørk, og dynamikken skulle forandre seg litt i forhold til hvem som skal, holdt på å si, stå frem og ta ansvar. Det skal jo helst alle gjøre, men du får liksom noen sånne synergier når noen forsvinner. Og vi er jo veldig glad for at vi hadde landslagsspillere også, som fikk jo lov å være med å ta medalje i OL, men det er klart at det gjør at du får en sen start på oppkjøringen som lag. Så vi hadde alle sammen samlet første gangen 1. september, og det var en uke før seriestart, og 5-6 uker før Champions League dro i gang. Vi fikk heldigvis en tur til Makedonia og kjenne litt på nivået, men da ble det litt skader, og vi fikk ikke testet det helt ut der nede. Så vi var nok kanskje også litt usikre på hvor vi sto igjen når vi gikk inn i starten. Og som du sier, to tap tidlig. Så fikk vi... Hjemme gikk det jo greit. Vi vant kampene våre og gjorde det vi skulle. Jeg tror ikke det var derfor vi vant kampen, men vi møtte Esbjerg borte. Og da opplevde vi at vi... Ved å spille 7-6 for første gang i sesongen, eller vi hadde gjort det i et par kampe mot Glassverket. Vi møtte dem ganske tett der i cup og serie. Og fant ut at det der var jo kanskje noe for oss med den oppstillingen vi hadde da. Og så lykkes vi ganske bra med det, og vi så at vi stresset Esbjerg, og så vant vi den kampen. Riktig nok så vil jeg si at vi vant den ved den vanlige 6-6-håndballen etter pause, men den godfølelsen vi hadde etter å ha lykkes med noe i første omgang, så ga det oss et kick, og så gikk det jo brukbart i de tre neste kampene. Det var jo to kamper på rappen mot Esbjerg og så mot Sevehof borte, før det kom et surt tap mot Krim hjemme. Da følte vi vel at vi satt oss i en ganske utfordrende posisjon i forhold til det å ta seg videre faktisk til kvartfinale i Champions League via hovedrunden.
Ja, fordi at på det, man så jo da hva man kom til å møte her, og ja. Det var jo en... knalltøff gruppe dere da skulle bli matcha med i hovedrunden, så man satt jo da med følelsen at her trengte man bra med poeng for å ha mulighet til å nå kvartfinale.
Ja, og det jeg satt jo hele tiden og kikket på Krim, for å si det sånn, som hadde to poeng mer enn oss, og visste at vi måtte ha et poeng mer enn de, og så følte jeg meg vel egentlig ganske trygg på at de kom til å gå i null i hovedrunden. Jeg tror at de hadde sin peak før jul, og vi var ikke på det nivået vi skulle være. Og en av de tingene vi jobbet med var jo, vi følte at de siste egentlig over flere sesonger så har vi hatt litt for mange hjemmetap, rett og slett. Vi har vært gode på bortebane, og så tatt for mye hjemme, så vi jobbet litt med det og tankegangen rundt hjemmekampen, for det tror jeg også den krimkampen var et ganske godt bilde på, fordi at man forventer at man skal slå Krim hjemme, og når kampen ikke begynte sånn som den skulle, så ble det stress i laget. Det ble sikkert stress blant oss på benken også, og i det hele tatt en litt sånn negativ stemning da. Og den fikk vi gjort noe med, og tok med oss det inn i da hovedrunden begynte i siste helg av januar.
For å ta det med 7-mot-6-spill, mange var spente på om det kom til å eksplodere i klubbhåndballen gjennom høsten. Det har det på mange måter ikke gjort, og etter at dere brukte det mot Team Esbjerg, så har vi i hvert fall ikke i Champions League sett så mye mer til det. Hvorfor ikke det?
For vår del så lykkes vi godt i to kamper mot Esbjerg og Sevehof borte, altså tre kamper på rad, og så hadde vi ikke noe sånn kjempesuksess med det i kampen hjemme mot Krim. Og vi hadde nok på den tida i utgangspunktet en spiller som var helt fantastisk god til å vurdere vårt 7-mot-6 oppstartsspill, for det handlet veldig mye om å sette dem i den, altså så de kjente den undertalssituasjonen på første satsen. Og der må jeg jo gi blomster til Alina Voitas når hun var på beina i den perioden, fordi hun var helt fantastisk flink til å velge riktig, altså om det ble kanten som var ledig, eller linja som var ledig, eller om det ble skuddmulighet for henne, så skapte hun en veldig god start på 7-mot-6-spillet vårt. Det lykkes vi ikke like godt med senere, med andre spillere i de rollene, og derfor så la vi det litt bort, rett og slett. Og det er vel sånn, det ser ut som de fleste lagene på damesiden har tenkt, for det har vært veldig lite 7-mot-6 i det hele tatt i Champions League-sesongen.
Et av de store spenningsmomentene som du har vært inne på da vi gikk inn i høstsesongen, det var jo fraværet av Nora Mørk og Amanda Kurtovic, som hadde hatt rollen som høyre kantspiller sesongen før, skulle nå tre inn og overta etter en av verdens aller, aller, aller beste høyrebekker. Og høsten startet jo med ei som var, om ikke hun led av skuddvegring, så var det ikke der hun tok mest tak. Det var å spille ballen videre, finne linja og så videre. Men så bare var det et eller annet som skjedde i løpet av høsten her. Kan du si litt om hennes utvikling der, Tor Oddvar?
Ja, så Amanda fortjente jo å få litt tid på seg, som du sier. Altså, hun kom tilbake etter en lang skadeperiode via en... Jeg vet ikke hvor mange kamper det ble for Oppsal den sesongen du var der, og så ble det jo en sesong på kanten året etter. Og det tar litt tid å finne rollen sin, og det er jo det vi jobbet litt med. Altså, flinkere til å utnytte styrkene til folk i et rollespill, da, angrepsmessig. Og det tar litt tid å komme tilbake der. Det tok litt tid for laget. Laget var ikke, vi var ikke helt satt på den tida. Men til lengre tid, altså som tida gikk og vi fikk spilt mer, og en periode også faktisk trent mer, for det har jo vært en utfordring egentlig gjennom hele sesongen med en liten stall og mange skader, og det er jo for å gjøre det daglige ordentlig. Men via en periode der med bra trening, kamper og så videre, så ble jo hun varm i trøya og fant sin plass, og har hatt en fantastisk utvikling fra januar og fram til skaden dessverre kom. Så Amanda skal ha all honnør for den måten hun løste den posisjonen på, for den hadde virkelig holdt på å si flomlyset på seg etter at Nora reiste. Og jeg synes hun har gjort det på en fantastisk god måte, og hun var vel på en periode her også toppscorer i Champions League før skaden tok av. Så det er veldig gøy, fordi det var jo mange som trodde at når hun reiste, at vi ville slite i det hele tatt med å prestere på et bra nivå. Så det har jo vært en utrolig god følelse å vise hva vi har kunnet i perioder.
Ja, for det tenker jeg på, det var jo mange av oss som, om ikke vi trodde det ble en umulig oppgave, så var det mange som sa at du erstatter ikke Nora fullt ut i hvert fall, for så bra er Nora Mørk. Og så i løpet av Champions League-sesongen, så er da Amanda Kurtovic godt foran Nora Mørk på toppskårerlista i Champions League.
Ja, og det var jo veldig gledelig for oss å se det. Det var jo, jeg sa jo det at når den praten begynte etter sesongen, og vi sa ha det til Nora etter mange fantastiske sesonger i Larvik Håndballklubb, at det vil alltid være sånn at dynamikken forandrer seg. Andre kommer fram, tar mer tak, det blir mer plass. Vi brukte Nora for alt hun var god for, holdt jeg på å si, og fikk den veldig tydelige rollen, og det er en rolle hun trives med også. Og da fikk hun den rollen, og det er klart som jeg sa, når hun reiser, så vil det være andre som trer fram. Jeg synes også at i den perioden i hovedrunden der, for eksempel, så tror jeg det er lenge siden vi har sett... For eksempel, en ting var jo Amanda, men Gro så god som angrepsspiller, ikke bare forsvarsspiller, men hun lå jo på en 4-5 mål i hver eneste kamp der, og det er ganske lenge siden hun har gjort det, så det var mange som tok plass. Vi har sett at Thea, som da i Sannas skade fra vær, har stått fram på en helt fantastisk måte, så det er mange som har tatt og virkelig gjort jobben sin i den perioden. Og så hadde vi en utrolig god Sandra Toft i mål i hovedrunden, og var i kjempeslag. Så kom dessverre skaden der også.
Vi må ta oss en kaffeslurk, ja, Tor Oddvar. Her vi oppsummerer, sitter på Larvik golfbane og oppsummerer Champions League-sesongen for Larvik. Og nå tok du oss inn i hovedrunden her.
Ja,
etter et varierende gruppespill, så var vi jo spente på hvordan Larvik ville klare seg mot knalltøff motstand. Og så imponerer dere gjennom hele hovedrunden med noen veldig sterke bortematcher som dessverre bikka begge gangene til uavgjort, og dere burde ha vunnet i. Så bra var spillet. Ta oss litt gjennom hovedrunden her, hvor dere ikke gikk på tap da før i hjemmekampen mot Gjør helt til sist, som da var betydningsløs.
Ja, vi følte jo at når vi kom til Bucuresti, at vi var i en angrepsposisjon. Vi følte vel at vi var i brukbar form også, sånn håndballmessig. Men at når vi så at vi hadde fjorårsfinalistene i Puglia og et bra FC Midtjylland, som hadde gjort veldig mange gode hjemmekamper i sin hovedrunde, så er det klart at vi følte at vi var i angrepsposisjon. Og så startet vi med en litt sånn... Jeg må si at jeg ble litt sånn inspirert av noen amerikanske trenere, blant annet innenfor idretter som dere dekker, som NFL. De er så offensive og tøffe i huet, og så satte jeg opp en setning på spillemøtet, husker jeg, som gode gamle Vince Lombardi hadde brukt. If you want to beat your opponent, punish him where he think he's the strongest. Og det tok vi med oss litt i angrepsspillet i kampene som kom. Det betydde at mot Bucuresti så følte vi vel at de stolet veldig mye på sitt midtforsvar. Det gjør også med Amorim og Brock, men her da med Torstensen og Aiglo og andre som sto der inne. Og så gikk vi litt løs på det og fikk rive i de litt og gjorde de litt usikre. Og så og la inn et litt annet type spill på noen oppstarter som vi kom veldig godt i gang med i kampen. Og så tenkte jeg at hvis vi skaper uro blant de som er vant til å være best, så blir i hvert fall de nest beste usikre på hva som skjer. Så det følte jeg var en ganske artig måte å jobbe på angrepsmessig. Da. Det var veldig, altså de blir litt sånn inspirert av folk som er så offensive i tankegangen. Og det følte jeg vel at vi lykkes med å ha med oss gjennom hovedrunden. Så den Bucuresti-kampen skal vi jo selvfølgelig vinne. Vi skulle burde jo også gjort det i Gjør. Men vi hadde fått tilbud om ett poeng i begge kampene, så hadde vi jo tatt det også. Det hadde vi. Så spesielt den Spesielt den turen til Bucuresti og føle at vi lykkes såpass godt mot et såpass bra lag, og nå ser vi, nå står de i Final Four, og vi har tatt 3 av 4 poeng mot dem, så det var en veldig god inngang, og etter det så beholdt vi en veldig ro i laget, vi lot oss ikke stresse, vi hadde pratet mye med om det her med det får ikke spille noen rolle om vi leder 5-1 eller ligger under 5-1, vi skal bare fortsette, og også med tanke på at det kom noen hjemmekamper hvor vi kunne føle noen ganger at her må vi være bedre enn det vi presterer akkurat nå. Og det var vel egentlig også det Amanda, husker jeg, sa der etter at hovedrunden var ferdig, at du hadde aldri spilt i et lag med en sånn atmosfære hvor folk var trygge på hverandre og steppa opp. Så vi lyckas med et eller annet der i løpet av sesongen, og jentene er veldig flinke, og jeg liker jo å lede sånn at de blir veldig delaktige også. Det skal selvfølgelig være innenfor de, håper jeg, rammene jeg ser for meg, men det er mange her som kan mye håndball, som kan mye annet, som bidrar, og jeg tror at når spillere engasjerer seg noe i det, og ikke bare blir fortalt hele tiden at sånn vil vi ha det, og sånn vil vi ha det, så tar man også et større eierskap til ting, og står i det mye bedre når det blåser, og der synes jeg vi vel lykkes med en del ting.
Lot du deg stresse eller bekymrede deg at dere i begge de bortekampene, der mot Bucuresti og Gjør, på et tidspunkt der har vel en 3-målsledelse i hvert fall, med ganske få minutter igjen, og så rotet man bort det. Lot du deg stresse av det, eller var det bare en god følelse at dere hadde levert en, i totalt sett en sterk bortekamp?
Nei, altså i 10 sekunder etter kampen så er du, om ikke stresset, så er du liksom litt irritert for at hvorfor slapp vi det, og også når det skjedde 2 ganger. Men jeg tror ikke det tok særlig mer enn 10-15 sekunder før vi følte at dette her la jo egentlig bare mer til selvtilliten vår og til trua på det vi holdt på med, så jeg tror nok at det er ikke noe positivt å oppleve den situasjonen, men når vi på 2 såpass tøffe bortebaner allikevel kom med poeng og var beste lag i begge kampene, det sa jo begge trenerne på pressekonferansen at de var heldige. Og det også egentlig da, selv om du fikk bare 1 poeng, kjenne at du vet hva, du var best her i dag, det ga oss nok mer enn irritasjonen over et bortkastet poeng.
Tenker du da som trener på hva du burde gjort annerledes i for eksempel den siste timeouten? Gjorde jeg det rett? Var det min feil at jeg ikke klarte å styre jentene kontrollert inn til seier? Altså, tenker man i de baner også?
Ja, det gjør du jo alltid. Og så tenker du også på at du kanskje, nå skjedde det jo 2 ganger, at man i noen tilfeller kanskje må tenke mer på, ikke nødvendigvis hva du skal gjøre, for du vet at om du tar en timeout og sier at nå gjør vi sånn, sånn og sånn, så kan det jo være et forsvar som kommer ut og møter deg mann mot mann, eller altså offensivt, så altså, du får ikke starta det du skal, det handler om. Så jeg tror at det vi fant ut, det var at hvis vi havner i sånne slutsekunder, så handler det om å faktisk ha folk som har lykkes i de situasjonene tidligere, og det er jo flere av de som vi har her som har gjort via landslag og i andre settinger, og det handler mer om folk som kanskje liker situasjonen da, og sette seg i den situasjonen, fordi at det er ikke sikkert du får spille håndball sånn som du har tenkt etter en timeout. Så jeg følte vel egentlig at vi tok timeoutene på ganske bra tidspunkt, men jeg tror nok at resultatet av det var det at hvis det skulle dukke opp en sånn type situasjon igjen, så hiv på alle som trives med de situasjonene, for det er litt læring i det også.
Når dere da tar andreplassen i gruppa, godt fornøyd med det, ikke overraskende at Gør da blir vinnere naturligvis. Hvilken følelse hadde dere da når dere ser at det blir Bodorsnost i kvartfinalen? Tenker du da at her har vi fått det best mulige utgangspunkt for veien videre, eller var det nesten litt sånn hipp som happ hvem som ble motstander fra den andre gruppa?
Ja, jeg skal være helt ærlig, så hadde jeg vel egentlig ønsket meg, hvis ikke vi kunne vinne, så hadde jeg ønsket meg tredjeplassen, eller altså møte FTC, for jeg følte at vi traff og knakk et eller annet der i fjor når vi møtte dem i Champions League da, at vi lærte ganske mye om hvordan de spilte forsvar, og spesielt, ja, vi tapte bortekampen, men vi lærte veldig mye av den, og hadde en veldig god hjemmekamp mot dem. Og så jeg jo at Bodorsnost hadde den kurven som du helst skal ha når Champions League skal avgjøres, med flere og flere spillere tilbake etter skader og i form. Så de hadde jo en litt motsatt kurve enn oss. De hadde trøblede gruppespill og litt rusk i hovedrunden. Og så har de fått flere og flere tilbake. De spilte jo perioder i høst uten Jagu, uten Svijic og så videre. Og Rajsevic. Så jeg så jo at vi møtte et lag som ville ha en oppadgående kurve, men så hadde jeg fortsatt ganske stor tro på det at vi med fullt lag ville kunne gjøre to skikkelig gode fighter med de, og for så gode synes jeg vi hadde vært i hovedrunden. Så, men jeg skal nok innrømme at jeg hadde jo mest lyst til å møte FTC, så ja. Uten at jeg skal si at det hadde vært enkelt, og når vi ser nå hvordan at vi fikk de skadene vi gjorde, så hadde det blitt tøft som pokker det også. Men der og da så var nok det en tanke at det er jo et lag som jeg tror vi har, kan mer om, for å si det sånn.
Og så kom jo det som på mange måter blir helt avgjørende. Du får altså den ene skaden etter den andre. Og jeg vet ikke om det er måter å kommunisere det ut på, Tor Oddvar, men det, for oss plutselig så ble det litt overraskende. Er alle de ute? Lenge? Altså, hva er det som har skjedd her? Går det an å si noe? Nå virker det som hverken Amanda eller Sandra skal spille noe denne sesongen, hvis jeg har forstått det rett.
Ja, altså vi hadde jo et håp lenge om at ting skulle gå raskere, men så er det klart at begge de to du nevner der har jo form for kneskader med litt forskjellig blanda inn i som tar tid. Vi hadde håpet det skulle gå fortere, og det blir jo sånn. Når noen skal vurdere det, så sier ja, nei, det kan ta 4 uker, det kan ta ditt. Det kan ta lengre tid, for det er ikke vi som bestemmer, hold på å si, hvor fort ting skal gro. Og så kommer jo den beskjeden nå i uka om at Amanda er ferdig for sesongen. Så da ble det vel siste kampen 4. mars borte mot Midtjylland. Og Sandra er jo litt i samme situasjon. Hun har også et trøbbel. Sandra har måttet ta hensyn til det kneet i hele sin tid i Larvik og vært veldig flink til det. Og når hun var på vei tilbake her og skulle begynne å trene igjen, så sprakk det også en syste i kneet, som gjorde, og det var mye smerter innblandet. Så det er klart at de skal ha en karriere videre, selv om ikke den er i Larvik, og da må man være smart og ta de hensynene som kan tas. Så de hadde nok ikke vært spillbare til kanskje mer enn en kamp, så hadde det vært, altså, for jeg tror kanskje i andre land så hadde det blitt tuppet innpå. Ja. Så altså, det er en litt annen holdning til ting. Men vi uansett så setter vi spillerne først, og vi lar det medisinske ha det siste ordet, og ikke treneren eller spilleren selv, fordi det er de som skal kunne faget. Så ja, det ble litt sånn, men så ble det kanskje mest det der at vi hadde jo et håp om at det skulle gå. Og så kom jo skaden til Thea opp i det hele her også, med litt trøbbel med akillesen, så det er klart at det ble kanskje litt for mye for oss, noe med tanke på de spillerne vi hadde ute fra før også.
Ja, blant annet av Sanna Solberg, som gjør at du står helt uten venstre kanter. En Voitas har jo vært ute lenge, men det er klart, den posisjonen venstre bakspiller er det jo, det er jo der du har den største bredden, så der har du jo hatt spillere å bruke naturligvis, men når du reiser så skadeskutt til det bortemøtet mot Bodorsnost, helt ærlig da som trener, går man likevel med en tro på at dette kan gå, det er mulig for oss? Eller er du sånn som, litt som oss andre, at dette her, det blir for vanskelig?
Nei, altså jeg hadde håpet at vi, jeg hadde helt ærlig et håp, altså jeg synes fortsatt at altså, selv om vi må stokke om litt, det er jo kanskje det som har vært litt vanskelig, vi har spilt mye høyrehent bak i banen og så videre, og så følte jeg vel fortsatt at vi har et bra forsvarslag og så videre, så jeg hadde jo håpet at vi skulle gjøre et resultat, men det er klart det kommer noen minutter der, spesielt i annen omgang, som hvor vi lider veldig av det at ikke vi har mer å spille på angrepsmessig i den perioden, og vi får vel 0-6 eller noe sånt nå der, når vi allerede er 3 eller 4 mål bak, og det er klart at da fikk de også blod på tann, og så er det jo sånn i et sånt første oppgjør, så så vi jo hjemmelaget strekke det så mye som mulig, så det ble jo mye mer enn det vi hadde selvfølgelig trodd og håpet på, men jeg hadde helt ærlig trodd at, eller altså et håp om at vi skulle gjøre et resultat der nede som hadde gjort at hjemmekampen hadde en kanskje større betydning enn den hadde i går.
Hva måtte man hatt med seg da? Altså, det blir jo veldig hypotetisk dette her å begynne å snakke om det, men det er klart, når det begynner å passere 6 eller 7, da begynner vel man å nærme seg en sånn point of no return.
Ja, det gjør jeg, men jeg tenkte liksom at hadde vi klart å holde det på 5 da, ja. Eller noe sånt, så har du et skuddlegg, for da blir jo kanskje også nerven i den hjemmekampen litt annerledes enn det den ville være nå. Så da hadde jo følt at vi hadde hatt, en skuddsjanse.
Du reiser jo da med, det er morsomt å se på kamprapporten, og så har du Bodosnost 16-mannstropp, og så har dere 10. Det ser ut som det har skjedd noe feil på kopimaskinen. To av de spillerne, Rosten og Løve, er jo ikke noen som du bare kaster inn i en sånn kamp, så det vil si at du reelt egentlig hadde med deg 7 utespillere da. Det er én spiller du kan bytte på.
Ja, det er klart at det er det som er tøft i en sånn setting. Du kan ikke forvente at juniorene skal kunne gå inn og holde oss i den kampen. De skal få være med og oppleve hvordan det her er og kjenne på det å være på e-cup-tur. Så det er klart at det sånn reelt sett er da, så sitter du jo med en bakspiller du kan sette inn. Og det er klart, og det merket vi jo i bortekampen, at vi så lenge vi har krefter, så ser det faktisk ganske bra ut. Men vi går nok litt til tomme, og De jobber tøft, de andre. Det er tøft å møte dem med det blir mye dueller, det blir mye, ja, både litt i tøffeste laget noen ganger også. Det så vi jo litt i går også, at det smeller fælt. Så det tømmer deg litt i rand for krefter, og det er klart at det er litt lite. Men vi har jo liksom hele tiden forsøkt, og altså, jeg synes jo, kan jo si det at for å bruke noe som folk har vært borte i før, er jo litt sånn, kall det inspirert av Drillo da. Jeg synes det har vært helt avgjørende for oss. Alle som ser dette her ser at vi mangler 7 spillere fra stallen. Men når du står der, så er du faktisk nødt til å fokusere og gjøre ditt beste med og for de som er friske. Det er fryktelig synd på de som ikke kan spille. Men det går ikke an som trener da, å tenke dersom at det viser om at alt hadde vært fint, så hadde det sett sånn og sånn ut. Du må bare kaste deg inn og jobbe med de 7, 8, 9, 10, 11 du har, og gjøre det beste med det. Så vi forsøkte uansett å bare... Nå er det vi som er gruppa. Ja, den er liten. Den var så liten at jeg nesten ikke fant den igjen på den der lappen fra flyselskapet når vi skulle reise, men sånn er det.
Blir du litt bitter, eller hvilken følelse har du når du da vet at med fullt lag, eller i hvert fall det laget du hadde i hovedrunden, så vet du at dere ville gitt Bodosnost ordentlig fight om en plass i Final Four? Du vet at det hadde dere hatt sjanse til?
Ja, jeg tror ikke bitter kanskje er rett ordet, men det er klart at du kan tenke litt om at tenk hva det kunne vært, men som jeg har sagt tidligere også, så nå har jeg holdt på med det her når jeg vet at skader kommer og går, og vi fikk de på absolutt feil tidspunkt. Og da vet du at, jeg har sagt det før, den ene gangen hvor vi virkelig hadde alle 16 opp å stå, så vant vi. Da var det vi som hadde den kurven, vi hadde folk tilbake, vi måtte til og med, noe vi nesten aldri har gjort til Larvik Handballklubb, enten vi har vært 23 i stallen eller 16, ta ut laget, hvor spillere ikke fikk være med å spille finale og så videre. Så, og da er du i posisjon, så det er klart at noen sånne tanker gjør det, at det hadde vært gøy å sette dette selvfølgelig, men på en annen side, dette er virkeligheten, det skade kommer, vi er vant til idretten er sånn. Så jeg tror ikke jeg kommer til å bruke så veldig mye tid på å tenke på det.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Så blir det jo en slags positiv opplevelse I hjemmekampen, selv om det blir femmålstap, så er det en fin kamp med et like svekket mannskap. Og det markerte jo da også siste internasjonale kampen for Gro Hammerseng Edin, som nå avslutter 250 kamper for Larvik, og noen flere skal det jo bli, dere skal inn i sluttspillet. Og det kan jo bringe oss litt inn på noe av det som har vært veldig diskutert I norsk håndball de siste ukene, og det jo hvor Larvik når vi starter neste sesong? Gro skal slutte, hennes ektefelle, kone, Anja Hammerseng Edin, gjør det samme. Nora Thea Mørk blir med videre, det gjør hun, men Amanda Kurtovic blir borte, Marit Malm Frafjord forsvinner, Sandra Toft forsvinner, Og så har du jo hentet inn noen nye, og spørsmålet da, det godt nok til å ha et like bra lag når du går inn I neste sesong, Tor Oddvar?
Jeg tror det blir veldig vanskelig å sitte her og si det, fordi at da må du ha krystallkule, og det har jeg fortsatt ikke fått skaffet meg. Men vi har, det som har vært fokuset da, å få tak I, innenfor de rammene vi har, å få tak I gode håndballspillere, jeg synes vi får inn mye spennende. Også, vi har fortsatt to av de som dominerte I går, I Tine Stange og Kristine Breistøl, med oss I rekka. Vi har Thea, vi har Linka, vi har Hege Løken, som helt sikkert. Og der sitter det heldigvis en del kultur. Og så får vi en spillere som jeg, for det første så har vi liksom, når vi har gått etter spillere nå, så... Så det har vært viktig å finne typer som du tror kan passe inn I sånn vi har lyst til å spille håndball. Det har vært viktig å finne spillere fra lag som vant til å vinne flere kamper enn de taper, og som har spilt internasjonalt. Og som vant til å tenke vi skal vinne. For det betyr litt det også. Og jeg tror at den gruppa, det å si når vi mister såpass mye rutine som vi gjør nå at vi kan prestere like bra eller det vi gjør sånn som vi gjør I hovedrunden nå det vil vel være urettferdig å sette det laget under det trøkket I sin første sesong men jeg tror vi kommer til å prestere bra og jeg tror vi kommer til å vi får begynne her hjemme vi skal være offensiv og vi skal vinne her også fortsatt jeg tror det viktig å ha den tankegangen med seg jeg sier ofte at Altså, vi må jo hele tiden kunne klare å se ett og to og tre år fram på hvordan vi ønsker å se ut, men jeg tror det viktig å gå ut og si at man skal vinne med en gang, fordi det ikke noe vits å ha noe unnskyldning for at nei, men det var ikke ført til neste år eller hit eller dit. Altså, jeg tror vi må være så tøffe I huet, og jeg tror det en sånn tilstand som de spillerne som kommer hit skal inn I. Og så det jo sånn da I Champions League at du skal spille et gruppespill hvor tre av fire går videre, og der kan du jo være... utrolig viktig for oss om vi kunne klare oss å ta oss inn I en hovedrunde og få de seks kampene også. Du vokser på det. Det viktig å spille e-cup. Så jeg jo god tro på at vi kommer til å få et bra og spennende lag, men vi får jo ikke det laget vi har, og det blir vel helt vanskelig for meg å sitte og si det også med en masse jenter som faktisk skal hilse på hverandre om ikke for første gang, så, og noen I det tilfellet også. Men da handler det om hvor effektive vi når vi først begynner, og at vi kommer godt I gang. Men det er mye spennende der.
La oss bare ta, nå skal jeg se om jeg husker alt her da, for ja, det var det. Men du har altså, du har Cassandra Tolbring fra svensk håndball. Ja. Hun da høyrehent bakspiller, så hun kan spille sikkert både litt midt og venstre bekk.
Ja, vi har vel egentlig forsøkt å ta vekk litt i begrepet.
Okay,
vi har høyrehent bakspiller, vi spiller nok mye mer på roller, så om det med den eller den i midten, det litt sånn forskjellig, men det riktig at hun en høyrehent bakspiller som i klubblaget vant til å spille både venstre og midten,
ja.
Og vant til å lage mål, og en veldig spillende type. Jeg gleder meg, jeg tror kan utvikle seg veldig mye hos oss når du kommer inn i en gjeng som dette her, og har veldig mye håndball i seg, og et veldig godt blikk, ligger jo alltid høyt på assistlista i Sverige. Og der, så det var en veldig spennende type. Og den andre høyre hente vi har hentet inn, som litt i samme, det jo Emilie Kristensen, som jeg har vært veldig imponert over i år i Glassverket.
Ja, hun har vært, vi sendt med Glassverket i Champions League, og gjorde jo veldig gode kamper i Champions League.
Ja, jeg synes hun har gjort en helt fantastisk sesong, både hjemme og internasjonalt, og det også kunne også være med å dra Glassverket til en bronsemedalje i en så trøblete sesong. Det er en kjempeprestasjon av både henne og lag og Geir og gjengen. Så jeg føler, og det en sånn type som også vinner dueller, men som også, det var noe av det første jeg la merke til da jeg så da hun var 16 år i Fana, da de vant Bring-serien. Det var hennes også gode spilleforståelse. Altså, mye av det som går i internasjonal i håndball i dag er å vinne dueller, men du må også være i stand til å spille ballen over zoner når du er under press, og hun en sånn type spiller som har det i seg, så jeg gleder meg til å få henne inn i laget også. Det en veldig god bakspiller. Så, ja.
Høyre bakspillerposisjon, der du igjen da mister kanskje den største profilen, og det jo tøft det. En året Nora, neste år Amanda, og nå det jo da Gjertner fra Byåsen, bare 20 år.
Ja.
Er det den venstre henter bakspilleren dere henter inn, som dere skal satse på, som, hva skal vi si, første spilleren i første valget på den plassen?
Ja, det det nok. Vi har jo sett, så Maria første gangen på bylag, eller hva det het en gangen, da vi var 15. To spillere som dominerte hele turneringen, det var hun og Moa Høgdal. Og hun jo en litt annen type høyrebekk enn det vi har hatt nå de to siste sesongene, og det kan også gi oss en litt annen måte å spille på mot den kjeivente, og utnytte det hun sterkest på. Hun har et fantastisk bra skudd når hun blir hjelpt opp i posisjon. Det er mye vi kan få ut av Maria. Maria har også spilt i et lag som er vant til å vinne flere kamper enn hun taper, og også spilt internasjonalt for noen anledninger, selv om hun bare 20. Og så kan vi kanskje se om vi finner en spiller til inntil, altså at vi har to i den posisjonen også. Ja. Men stor tro på at Maria kommer til å utvikle seg når hun får, for det klart i Byåsen har vært flinke til å få opp kjeiver, de har tre stykker, og jeg tror at når hun får rom og plass hos oss, så kommer vi til å blomstre, så jeg tror det kan bli gøy å følge henne i Larvik-trakta.
Så det jo to viktige posisjoner til, det jo linja, der det hentet en brasiliansk fra Frankrike, som jeg må ærlig innrømme at jeg ikke kjenner så veldig godt til, men jeg har hørt at hun både stor og sterk, fysisk tøff strekspiller, og var med Heidi Løke i Gjør, som nå da kommer til Larvik.
Ja, Tamires Morena. Tamires Morena Lima, og enda et navn som jeg ikke skal uttale. Nei, altså, leita litt grann, altså, etter typer her også, og så dukket det navnet opp via et innspill fra en agent, så tenkte jeg at nå har vi hatt linjespillere, nå Marit har gjort en kjempejobb der inne og spilt på sin måte og hatt et kjempeløft etter også en lang skadeperiode egentlig, så gøy å sett hennes utvikling også, men nå kommer det inn en spiller som kanskje spiller litt annerledes, som er, som du sier, fysisk stor. Er vel rundt 1,84-1,85 høy. Tar plass, setter gode sperrer. Tror det noe laget kommer til å trenge litt i den sesongen som kommer. Altså som binder opp kanskje enda mer og holder unna. Heidi sa vel det at en veldig tøff forsvarsspiller, en bra gressspiller, og så det vi nok må jobbe med, det å skape den farta mellom seksmeterne som, som har vært mer typisk for linjespillere som har vært her som Heidi og Marit faktisk, som, som er kjapt oppe. Så, men hun en tøff forsvarsspiller, og det var vel Gabi som fortalte det, at de hadde hatt en sånn intern liten spørregreie i det brasilianske landslaget på hvem av dine egne lagkammerater du likte minst å møte. Og det var enstemmig.
Ja, okay.
Det var
ja,
Tamires.
Ja, det er bra.
Ja. Ja, så, og det også noe vi trenger inn her. Vi mister to veldig smarte og gode midtforsvarsspillere i for eksempel da Gro og Marit. Og så er det jo en plass som Breistøl sikler på å få prøve seg i med sin høyde, og det kommer hun til å gjøre bra. Og få henne her ved siden av som, som en liten vaktbikkje som går ut og eller lita, som går ut og deler ut smeller. Jeg tror vi har en bra start på et bra nytt midtforsvar da, i den, men det, det var litt sånn da, når, når jeg så mer og mer video at jeg så at hun var flink til å binde opp og holde folk unna og og lage plass da, og det tror jeg er noe vi kan trenge for det laget som kommer nå.
Og da er det en posisjon vi ikke har vært innom. Det er en, hva skal vi si, nærmest en kongelig rekke av målvakter du har hatt opp igjennom med en Lene Rantala, med en Cecilie Leganger, nå med en Sandra Toft, som vi var spente på om kom til å fylle de skoene, men som har utviklet seg til å bli en av verdens virkelige beste keepere, det må vi jo si, på kvinnesiden. Og den er ikke fylt ennå. Det har ryktes mye om Guro Rundbråten, som har gjort det veldig bra i glassverket, og du kan sikkert ikke si noe om, om det, men kan du si noe om, om når, når keeperposisjonen fylles?
Ja, det håper jeg vel at vi gjør når vi kommer over påskehøytiden, at vi har at begge målvaktene er på plass. Altså, Gabi er jo der, og tror jeg også har mye utvikling i seg med måten hun jobber på størrelsen sin, og så kommer inn en keeper til som du nevner der, så at vi har to. Så jeg tror det skal bli bra. Ja. Så, så har vi også fått en spennende spiller til, som også er høyere enn bakspiller i... blir den ofte bort i oppsummering til folk, men det er Mari Finstad Bergum fra Gjøvik,
ja.
Ja, som var med på noen treninger her og imponerte jentene veldig i sin unge alder til tross, som jeg også tror blir veldig spennende å få inn i laget, som kan utvikle seg mye ved å klatre opp et par divisjoner nå. Så det...
19 år, og etter hva jeg har skjønt å lese, Gro har sammenlignet henne med seg selv.
Ja, men det tror jeg er et, uten at du skal få det trykket på seg, så er det nok en bra sammenligning på mange, mange områder, og hun er en sånn, hun er en ung ledertype også, som er, med godt hode, så det blir veldig spennende å få henne inn i gjengen også.
Før vi skal runde av og etter hvert komme oss og se litt fotball også, ja. Torolva, for vi er jo glad i det, selv om vi er glad i å snakke håndball. Det er Manchester United-Chelsea på den dagen vi, vi spiller inn dette her, som er dagen etter at Champions League er over for Larvik denne gangen. Noen vil kanskje si at det er lenge til vi ser Larvik stå i den posisjonen her igjen og kjempe om Final Four. Noen, blant annet vår egen Gunnar Pettersen, har ment at det er ikke sikkert dere vinner noe pokaler neste år. Hva skal vi si? Altså, om ikke folk er ute etter å ta dere og like å se at Larvik faller, men tror du folk er for kritiske til hvilken kvalitet laget ditt kommer til å ha neste sesong?
Ja, men det blir jo veldig lett overskrifter. Jeg føler vel ikke at man er så kritiske, men det er klart at det blir dratt opp veldig når man skal ha noe på, holdt på å si, på klikk, ikke på trykk, men på klikk i en avis eller hit og ditt, og det, vi har jo lest om Titanic og det ene og det andre, så, så jeg, det er vel sånn veldig sånn dratt ut, ja. Men det er klart at folk ser jo at laget blir nytt, og det er klart at det gir jo andre håp om at nå kan det være vår tur, og det, vi har ingen garanti for noen ting, men jeg tror det er viktig å si når vi ser hvilket lag vi får, at vi kommer til å være offensive, vi kommer til å si at vi skal vinne. Og så er jeg jo litt spent på, jeg tror det handler nå om å være offensiv med en gang, som jeg var litt inne på i stad, det å gå ut og forvente at ja, vi skal fortsatt vinne det, når vi drar på oss den hvite og røde drakta. Og så er det et sånn sidespor med å bygge et lag nå for årene som kommer, og så er jeg jo veldig spent på det som skjer ute. For det er jo en nesten kunstig pengebruk på Balkan og i områdene rundt, som historisk sett ikke har vært. Hvis du tar en liten titt på det internasjonale bildet, hvis vi kan dra oss litt tilbake til det, for jeg synes det litt interessant å snakke om noen ganger, så er det tre klubber som har vært der nå hele tiden i 12-13 år. Det er Larvik, det er Gjør. Gjør har en veldig god funding med å stå sterkt med kommunen og med Audi-systemet, og har en veldig trygg base per dato. Og det er Bodø/Snåst, som kanskje på mange måter har nesten vært et statlig anliggende, for det er en liten nasjon. De andre lagene har kommet og gått. Det er mange lag som er borte, som vi husker fra de som har følt Champions League i mange år. De eksisterer, noen eksisterer ikke lenger, andre har måttet begynne helt på nytt. Og jeg jo spent på hva de to-tre neste årene bringer når pengegalskapen er sånn som den nå, for nå brukes det mye penger i noen land, og noe av det tuftet på enkeltpersoners interesse eller bystyrer, og det har en tendens til å endre seg innimellom, så jeg veldig spent på den tiden som kommer på hvordan det blir seende ut. De kanskje to-tre neste årene kan muligens se ut sånn som nå, men jeg tror det kommer en tid igjen hvor man skal være forberedt på at det nok en gang snur litt i håndballverdenen.
Hvilke klubber er det du sikter mest til da? Hvem er det du synes er verst på pengebruken? Ja, vi ser jo en Bucuresti her som blant annet henter to av dine spillere, som henter Niagu, som henter en av verdens beste trenere i Helly Thomsen.
Ja, altså, ja, de er jo aggressive og henter og har en per dato, tror jeg, bystyre i ryggen. Nei, men altså, jeg tenker jo litt sånn på en fin klubb som vi har samarbeidet med, men det klart at hvis du ser på for eksempel Tavardar da, som har en mann nå som funder damehåndballen, herrehåndballen og fotballen i elitelaget i byen. Det jeg tenker på da, det at hvis han mister interessen for det, eller man ikke leverer på det nivå man forventer, hva gjør han da? Hvis han mister interessen, så er det ikke noe som erstatter de pengene. Jeg vet at det litt samme situasjon i Rostov, det litt samme, ja, altså, i de klubbene da, som har veldig mye, som bruker veldig mye penger nå, for vi snakker jo om sannsynligvis lønninger på de aller beste, og så kan du ta skala nedover på rundt 200 000 kroner netto i måneden, og så har man bil og leilighet i tillegg, i land hvor ikke det koster så mye å leve. Så det er klart at hvis du klarer deg helt sikkert på 10 000 kroner i måneden i forbruk, og da ser man jo hva det blir, og det er mye penger, og det er mye penger å si nei til. Men så er det som jeg sier da, tida har jo sagt tidligere at det går ikke over tid. Og når det er tufta på sånn, så akkurat nå føles det jo kanskje situasjonen litt kunstig. Sånn sett.
I Norge neste sesong har Vipers Kristiansand et bedre håndballag enn Larvik håndballklubb?
Nei, synes ikke det. Jeg synes ikke det. Jeg synes vi har veldig mye i laget. Vi får inn gode spillere. Vi får inn spillere som jeg sa vant å vinne. Vi har en kultur hvor vi er vant med krav. Vi er vant å forventes mye av. Så jeg føler ikke at vi står noe tilbake for de. Jeg synes jo at de har jobbet godt i året her. Det ikke noe tvil om. Og de har hatt en tydelig plan på hva de vil. Og jeg synes jo også at det gøy at de uttaler at de ønsker å ta over hegemoniet, for det har jo vært veldig, altså en periode så har vi kanskje vært, i en periode var vi for suverene, rett rundt 10-11 og så videre, de 2-3-4 årene etter der så var vi så suverene at det hadde vært nesten komisk om noen hadde sagt noe på det tidspunktet. Men det at de har hatt en tydelig plan, og at de har vilt noe, de har hentet spillere i fjor litt fra glassverken, og med Emilie Hegarnsen som kommer til å utvikle seg videre og så videre, men så langt så har de jo ikke fått tak i, altså Katrine Lunde i mål er en verdensstjerne, men de har ikke fått tak i noen verdensstjerner, for å si det sånn. Så det er spillere som er gode, en klubb som er offensiv, men de vil absolutt være kom på tale med.
Vi gleder oss til neste sesong, Tor Oddvar. Det er jo ingenting som er bedre enn litt spenning, litt usikkerhetsmomenter, og så vet jeg at du gleder deg til å bevise at Larvik Håndballklubb fortsatt er Norges beste lag. Så får du ha takk for kaffen, selv om ikke du har trakt den selv.
Har jeg ikke?
Nei, så, da, du har det. Og til deg som hører på, om en uke så vi på, ja det spørs akkurat når du hører på, det kan hende der i morgen for den slags skyld, men hver eneste mandag så kommer det en ny episode av, av håndballbanden, og Frode Scheie og jeg tilbake i studio med en vanlig utgave. Dette litt sånn påskespesial, det må være sånn i påsken med Thor og Oddvar Moen. Takk til alle som følger oss i Champions League, eller følger vi har satt sendinger i Champions League, Final Four, semifinalene og bronsefinalen ser du i hvert fall på Viaplay, og finalen kommer vi til å vise på Viasat 4. Det blir da søndag den 7. mai. Takk for følget, og så høres vi igjen neste episode.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.